Posloucháte pořad Art Café, kde si dnes budeme povídat o scénářích blízké budoucnosti a nových technologií i jejich spojení s designem a uměním. Ze studia Českého rozhlasu Vltava vás zdraví Tereza Lišková. Ve studiu se mnou sedí dva hosté, grafická designérka Lenka Hámošová. Ahoj Lenko.
Ahoj.
A umělec Andrej Boleslavský. Ahoj Andrej.
Ahoj.
O Lence by se dalo říct například to, že je grafickou designérkou, která pracuje s umělou inteligencí. A důležité je také to, že při své práci využívá metody kritického a spekulativního designu. Andrej Boleslavský zase poměrně intenzivně pracuje s prostředím virtuální reality, kterou hned v několika svých projektech spojil se současným tancem. Oběma je vlastní kritická reflexe témat, která se právě s těmito novými technologiemi pojí. A náš dnešní rozhovor bude provázet ještě playlist od hudební dramaturgyně Elišky Vidomus, která se při svém výběru inspirovala hlasy robotů. Uslyšíme skladby, ve kterých se pracuje s takzvaným vokodérem. Eliška Vidomus pro nás upřesňuje, že jde o syntetizátor, který dokáže zkreslit a komprimovat lidský hlas. Výsledkem, který za chvíli uslyšíme, je deformovaný zvuk, který připomíná právě hlas robota. Zmíněný vokodér nalezl v minulosti uplatnění v dost rozmanitých žánrech, od skupiny Kraftwerk a Stevieho Wondera až po Michaela Jacksona. Mistrem zpěvu s vokodérem se v poslední době stal zpěvák a saxofonista Casey Benjamin, který působí v kapele Robert Glasper Experiment. Nás dnes čekají ukázky z několika alb této skupiny, která překračuje hranice mezi jazzem, hip-hopem, R&B a rockem. A ještě pro úplnost dodám, že zmíněnou skupinu vede právě pianista a producent Robert Glasper. A nyní už pojďme na první skladbu, která má titul Baby Tonight. Slyšeli jsme skupinu Robert Glasper Experiment a skladbu Baby Tonight. A já na Vltavě s potěšením znovu vítám Lenku Hámošovou. Lenka, můžeme říct, že je grafická designérka, která se věnuje kritické reflexi vizuální kultury, což bychom mohli popsat i tak, že zkoumá to, jak se nám svět proměňuje před očima. Ve studiu s námi sedí také umělec Andrej Boleslavský, který pracuje s technologiemi, které dovedou vytvářet virtuální realitu. Jeho přístup je zajímavý také tím, že si řadu zařízení a kódů, které ke své práci potřebuje, sestavuje sám. Vy oba dva pracujete se scénáři, které by nám mohla přinést blízká budoucnost, anebo ve kterých už do jisté míry žijeme. Andrej aktuálně vytváří projekt virtuální reality, ve kterém budou moci lidé cestovat do vesmírného prostoru a zažívat stav bez tíže. Lenka se zase zabývá proměnou médií a obrazů, které do našeho světa přicházejí spolu s umělou inteligencí. Lenko, proč ty ses jako grafická designérka vydala po stopách umělé inteligence? Co tě na ní přitahuje?
No, ahoj ještě raz. Tak vlastně to volá také logické vyústenie z mojej praxe designerskej, kde vlastne narábam s vizuálnou komunikáciou a v rámci iného projektu som sa zaoberala témou transparentnosti vizuálnej komunikácie a nakoľko sa teda nejakými spôsobmi sa vizuálna komunikácia manipuluje. No a v tom bode som zrazu videla prvý deepfake, čo je vlastne video, kde je zmenená tvár človeka za inú tvár iného človeka a je to vlastne úplne nová vec, ako taký dosť veľký precedens z môjho pohľadu pre autentickosť vizuálnej komunikácie, lebo doteraz by sa dalo povedať, že sme brali videozáznamy ako hodnoverný nejaký dôkaz reality.
Že to, co vidím, sa opravdu stalo, nebo nie?
A vlastne od toho bodu som si uvedomila, že vlastne to, čo vidieť už neznamená sa nerovná tomu veriť, že vlastne nemôžem veriť tomu, čo vidíme. A ako prirodzene tam som si prešla rôznymi štádiami, asi každý sa z toho najprv vyľaká, že čo budeme teraz robiť, ako budeme overovať zdroje a tak ďalej, ale paradoxne som potom si uvedomila, že je lepšie vlastne začať s týmito technológiami nejak sa hrať a experimentovať a poznať ich lepšie a práve na základe toho sa dá potom vlastne vytvoriť nejaká nová prax a nejak sa tom proste vyznať. Čo ako mňa, ako teda človeka, ktorý používa vizuálnu komunikáciu a komunikuje vizuálnym spôsobom, je veľmi dôležité.
Že sa dá říct, že si šla po stopie toho, co výrazne môže v budúcnosti, možná výrazne dnes, ovlivňovať to, co budeme vidieť, ať už jde o videa, fotky nebo nějaké vlastně montáže obrazů, které budou mít základ v realitě, ale budou vlastně nějak generované nějakými programy a modely.
Ano.
A jak ty ses, Andrej, dostal vlastně tady do toho spojení, kde se propojuje něco jako ten náš hmotný svět, o který se můžeme opřít nějak s tím virtuálním světem a vlastně vzniká nějaká mixovaná realita, ty konkrétně propojuješ v několika svých projektech současný tanec a prostředí virtuální reality.
Tak ja som vlastne začal pracovať s virtuálnou realitou v roku 2001, kedy sme vyrábali letecký simulátor pre leteckú školu. Bolo to veľké civilné lietadlo, projekt, na ktorom pracovalo asi 100 ľudí 2 roky. A v tom momente ma vlastne, som si uvedomil a fascinovalo ma to, že médiá, ktoré sú interaktívne a imerzívne, to znamená tá virtuálna realita, tak sú jediné, ktoré dokážu sprostredkovať nejaký naozaj zážitok a skúsenosť, nie len informáciu. A fascinovalo ma, že sa dokáže vlastne človek naučiť z nejakej situácie, ktorá sa vlastne v skutočnosti nestala. No a časom som vlastne pokračoval týmto smerom, že som pracoval na rôznych takých serióznejších simulačných projektoch a paralelne s tým som konzultoval pre umelcov technologické riešenia pre umelecké diela. To znamená, že som pôsobil ako technológ umenia. No a
to je hezká pozice.
A taká vlastne veľmi častá, že tým, ako si sú tie technológie komplexné, tak sa nedá čakať, že ten umelec bude vlastne zvládať všetky tie stránky, takže často niekoho osloví s nejakou technologickou spoluprácou. No a vlastne hneď od začiatku, hneď prvý väčší projekt, tak bolo spojenie tanca a technológií. Je to vlastne dosť časté spojenie, pretože technológia je niečo, čo mení spoločnosť a aj samotní choreografovia tak hľadajú nejaké nové pohybové inšpirácie a často tá technológia im poskytuje tie pohybové inšpirácie. Vlastne zaujímavé sú už nejaké prvotné experimenty Bauhausu a možno ešte predtým. Takže vlastne to prelínanie technológie a tanca sa deje často a napriek tomu, že vlastne na ten tanec žiadne technológie netreba, tak o to zaujímavejšie to spojenie je.
A ty, když nyní pracuješ třeba na tom projektu Bez tíže, tak mohl by si uvíct nějaký konkrétní příklad, kdy se vlastně těm tanečníkům stává, že objevují nějakou tu novou pohybovou formu, nebo kudy je to vlastně vede, nebo jakým způsobem?
Tak v případě toho projektu Weightless, tak tam to bylo naozaj radikálne pre tých tanečníkov a pre choreografku, protože ten projekt sa vlastne produkuje pod vodou na to, aby sme dosiahli tú pohybovú kvalitu toho bezváhového stavu. Takže vlastne potrebovali sme nájsť úplne unikátne spôsoby tvorby tej choreografie, jej záznamu a tak ďalej. A vlastne vo výsledku vzniklo niečo, čo som nevidel nikdy predtým, ako produkčne, tak pohybovo. Že tie tanečničky zostávajú hodinu pod vodou na dne bazéna a dostávajú kyslík od potápačov. Takže je to veľmi extrémny zážitok.
Takže tady to spojení vlastně nejde po nějakém efektu využití wow technologie, ale hledání opravdu jako nových výrazů a nějakého nového sdělení. Ty se, Lenko, setkáváš s něčím podobným ve své tvorbě, když vlastně v prostředí té vizuální komunikace se snažíš sledovat ty současné vývojové trendy, jaké třeba nějaké nové výrazy nebo nové metody práce se pojí s tím současným vývojem?
No, tak asi momentálne asi, čo ma napadá také najviac, je v súvislosti s tou témou umelej inteligencie, vlastne konkrétne syntetických médií, čo sú médiá generované pomocou umelej inteligencie. Vlastne už teraz si viem predstaviť, že sa značne zmení spôsob, akým napríklad navrhujú dizajnéri alebo ako pracujú umelci, ak chcú spolupracovať s umelou inteligenciou, že vlastne je tam veľa procesov, ktoré sa bude dať ako uľahčiť, že vlastne si nemusíme, poviem možno príklad, že nemusím si ako grafický dizajner hľadať materiál fotografický do nejakej koláže, možno v budúcnosti, ale už možno aj teraz, ale môžem si ho dať vygenerovať vlastne a bude bude to proste scéna presne ako ja chcem a nestrávim 5 hodín hľadaním správnej fotografie napríklad.
A co tady to spojení těch generovaných obrazů a těch obrazů, které má nějak do nějaké míry ovlivňuje výrazně ten autor, co to bude znamenat pro ty, řekněme, konzumenty těch obrazů a do jakých rizik budeme lapeni?
No, znamená to, že si ľudia budú musieť viac pripomínať, že to, na čo sa pozerám, nemusí byť vyslovene reprezentácia reality, alebo respektíve akože vlastne to není nič nové, hej, že vlastne vždy sme sa pozerali na už nejakú interpretáciu a už to bolo nejakým spôsobom posunuté a možno len to, že sme teraz zvyknutí sa pozerať na fotografie a videá, tak máme ten pocit, že sa pozeráme na skutočnosť, ale vlastne toto bude niečo, čo si budú musieť ľudia
nejako prebrať, zvykať si na to, ano, asi. Ano. Zaujíma tomu nejaký kritický postoj a naučiť sa ty rozdíly sledovať. A jak sa u tebe, Andrej, ve věcech, na ktorých pracuješ, prolína ten hmotný starý svět, na ktorý sme zvyklí s tou novou simulací a niečím, co možná se stane v budoucnu, co můžeme tímto způsobem třeba osahat nebo nějak prožít dopředu.
Pro mě je ta fyzikalita vlastně úplně zásadná v těch dílech, že já si občas tak anekdoticky hovorím, že já tvorím díla, aby som sledoval lidi, jako s nimi interaguju, že mě jako tvorcu velmi baví sledovat lidi, jakým způsobem zažívají to moje dílo. A prípadne s nimi potom viesť nejaký rozhovor. Takže ja vždy to umelecké dielo beriem ako nejakú platformu pre tie skutočné kontakty. A všetky tie diela vlastne sú fyzické v tom zmysle, že nejakým spôsobom pracujú s telom, že či už je to volumetrický záznam tela, alebo je to nejaká interakcia v priestore, ktorá napriek tomu, že cez virtuálnu realitu, tak vlastne v konečnom dôsledku je fyzická. To je napríklad projekt Kamufláž, kedy človek má za úlohu hľadať ostatných ľudí okolo seba.
Oni sú vlastne, možná by sme mohli to trochu priblížiť posluchačom, co to znamená taková schovka ve virtuální realite. To tedy tak, že tí lidé sú v jednej místnosti blízko sebe, ale přesto sa za určitých okolností nevidí. Sú vlastne skováni v tom kódu.
Áno, je to tak, že používam tú virtuálnu realitu na to, aby som vlastne niektoré zmysly pridal a niektoré odobral. Tí ľudia, ktorí sa nachádzajú v tom priestore, tak sú v tých virtuálnych okuliároch zredukovaní na nejaké body a človek, ktorý sa na nich pozerá, tak má za úlohu uhádnuť, ktoré z tých bodov patria reálnym ľuďom a ktoré nie. A je to vlastne tanečná hra.
Takže vzniká vlastne takový zážitek namixované reality, kdy určité vlastnosti pocházejí z toho prostoru a určité vlastně z toho, co se promítá v těch brýlích, které má ten člověk, který hraje na sobě.
Přesně tak, to je i oficiální označení té hry, že je to hra premixovanou realitou.
A vlastně s tímto fenoménem pracuje i Lenka Hámošová, s tím, kde se nám prolíná to, co by naše oči viděly v něčem, co nazýváme hmotný svět a co vzniká, když se do tvorby těch obrazů zapojí například umělá inteligence a k její práci se dostaneme po další skladbě, kdy budeme pokračovat v našem rozhovoru a v tuhle chvíli si pustíme skladbu, kterou opět vybrala hudební dramaturgyně Eliška Vidomus. A ta nám k této písni připravila krátký komentář a citát. Natáčím zásadně v noci, ráno to ve studiu nemůžu vystát. Vždyť je to tak nepřirozené. Chci, aby moje desky zněly jako z opravdického jazz klubu. Potřebuje, aby moje tělo mělo normální reakce a cítilo stejnou náladu jako v noci. Řekl pianista Robert Glasper, který své album Black Radio nahrál s hudebníky a hudebnicemi ze světa jazzu, hip-hopu i R&B. Do repertoáru této desky, kterou nám Vidomus připomněla, patří i skladba, která získala ocenění a jmenuje se Smells Like Teen Spirit a uslyšíme ji v podání zpěváka Caseyho Benjamina. Tak právě dozněla skladba Smells Like Teen Spirit v cover verzi. kterou původně nahrála skupina Nirvana. A my jsme v pořadu Art Café, kde si s Andrejem Boleslavským a Lenkou Hámošovou povídáme o technologickém vývoji, který posouvá horizont našeho světa, který můžeme prožívat i vidět zase o trochu dál. A Lenko, ty se zabýváš tedy tím vývojem, který provází utváření vizuálního světa. Mluvili jsme tady o tom, že sleduješ vývoj umělé inteligence, která dokáže obrazy, které ve světě kolem sebe potkáváme, ovlivňovat. V jaké fázi toho vývoje těch nástrojů nyní jsme?
Tak já bych som tu fázu nazvala, že ještě taká pubertálna. Že vlastně je veľa zajímavých modelov umelej inteligencie, které už jsou, ako majú potenciál generovať fotorealistické vizuály. Či vlastně na základě nějakého vstupu, nějakého datasetu, například můžete si ten model nacvičiť na datasete tvári ľudských a on potom sa naučí generovať nové ľudské tváre. A toto funguje už dosť fotorealisticky. A potom máme možno iný prístup, kde vlastne môže človek interagovať s tým modelom pomocou vektorovej mapy, čo je vlastne, si to môžeme predstaviť ako taký program na malovanie, kde ja vezmem proste nejaký štetec a nejakú farbu a ňou označím nejaké plochy a poviem, táto plocha to bude tráva a táto plocha bude obloha. A vlastne potom tento model vie vygenerovať na základe toho fotorealistickú prírodnú scenériu. Ale ešte není tento model až tak dokonalý, aby to vyzeralo úplne 100% ako fotografia, že vlastne stále si ponecháva nejakú takú vizualitu, ako keby išlo o malbu. A čiže zatiaľ sme v takom štádiu, že ešte úplne 100% tieto nové nástroje nejako zaradiť do produkcie audiovizuálnej nie je možné, keby sme chceli si udržať tú 100% realistickosť, ale zase je to oveľa zajímavejšie momentálne skúmať tieto nové nástroje a experimentovať s nimi, kým ešte sa nestane to, že nejaké proste veľké spoločnosti už z toho urobia nejaký komerčný, proprietárny proste nástroj v štýle ako nejakého Adobe softwaru napríklad.
Ktorý už má omezené, vlastne predurčené spôsoby, jak sa s ním má zacházať.
Najskôr to k tomuto smeru aj bude smerovať, že vlastne pre užívateľa bude veľmi jednoduché nejakým jedným klikom niečo proste pozmeniť nejaké médium alebo vygenerovať z ničoho nič. Ale vlastne teraz máme šancu do týchto modelov zasiahnuť ešte, lebo vlastne veľa z nich sú výstupmi ako nejaké vedecké články z nejakých konferencií a je otvorený prístup k ním vlastne, že dá sa s tým ešte proste ohýbať a skúmať, čo to dokáže.
Že na ne vlastne môžeme reagovať ešte nejakou tvůrčí silou a prispôsobiť si je trochu pro naše potreby.
A hlavne aj možno skúmať, či tam nie sú nejaké či tam vlastne nie sú
medzery.
Medzery, presne, alebo nejaké erory, ktoré by mohli neskôr vyústiť k niečom horší.
Čeho se třeba potom lekneme, ale už to tady bude. Mm-hmm. V jaké fázi je třeba ta virtuální realita, Andrej? Jsme ve fázi puberty nebo už jsme udělali krok dál?
Já si myslím, že to vlastně taká nikdy nekončiaca puberta, že mal jsem vlastně v té prvé práci, tak jsem mal možnost si vyzkoušet simulátor z roku asi 1948, ktorým to bola vlastne virtuálna realita postavená na analogovom počítači a vlastne príde mi, že vždy, keď pracujem s tou technológiou, tak časť toho diela je o tom predstaviť si, aké by to bolo, keby to už bolo vyspelé. A vlastne tento moment ešte nikdy neskončil. Teraz som vlastne asi pred dvoma týždňami dostal nový, už piatú generáciu headsetu pre virtuálnu realitu, Oculus Quest, a vlastne mal som z toho rovnaký ten pocit, že vlastne je to super, ale ešte to nie je úplne ono.
A jak sa človek cíti, když si ten headset, ty brýle pro virtuálnu realitu nasadí a začne třeba sledovať jeden z tvých tanečných filmů, už v produkci se objevil film Dust, tak co človek zažívá, když se ocitne v tomhle prostředí? Tak jak se cítí?
Konkrétne v tom diele, tak Dust, tak tam sme chceli, aby človek zažil nejaký pocit nejakej fyzickej blízkosti, pretože v tom diele vlastne tiež sú prvky mixovanej reality a človek tam vidí svoje vlastné telo, vidí svoje ruky, nohy a vidí ich v rovnakej vizuálnej kvalite, ako sú tí virtuálni tanečníci. Takže je tam vlastne problém rozoznať, že čo je reálne a čo nie je. A nás vlastne veľmi príjemne prekvapilo, že mnohí ľudia sa skúšajú jemne dotknúť toho tanečníka. Že predtým, keď sme nechali ľuďom v rukách kontrolery, tak mali tendenciu do toho tanečníka nejakým spôsobom udierať ako s nejakým nástrojom, ale vlastne keď sme nechali tie ruky voľné, tak tam bol taký pocit naozaj nejakej fyzickej blízkosti, intimity a tak ďalej.
Takže to môže priniesť i nejaký pocit nových možností spojení, ktoré by sme si třeba v tom bežném živote niekdy nedovolili, nebo se možná ani na to pódium, kde ty tanečníci tančí, nevyšplhali. Jaké nové kvality nám může přinést vývoj na poli právě toho grafického designu nebo vizuálního světa? Co jaký nový horizont můžeme objeviť?
Tak to ďaleko presahuje grafický dizajn. Ako, z môjho pohľadu najskôr asi uvidíme nejaké pokroky v marketingu, v reklame. Keď vlastne, vlastne to smeruje k syntetickej reklame, kde vlastne si nemusíte fotiť oblečenie do e-shopu na živom modeli, ale vlastne vám tieto neurónové siete vygenerujú model, ktorý si viete, ako prispôsobovať jeho proste farbu pleti, výšku, telesné proporcie, čokoľvek. Prípadne viete si na to potom vygenerovať aj tak, aby vlastne samotné produkty sa vlastne vygenerovali. Takže vlastne to je asi taký prvý príklad. Druhým je veľmi zaujímavý využitie v dubbingu. Vlastne keď nebude nutné najúmať hercov, aby nadabovali iné znenie filmu, ale vlastne sa toto celé urobí automaticky a to už funguje celkom dobre momentálne, len ešte to nie je aplikované. A potom napríklad v navrhovaní boli také pokusy, že vlastne sa natrénoval jeden model na generovanie podorysov obytných budov. Takže vám vlastne ten odtiaľ padajú návrhy, ako by mohli byť vlastne, ako by mohlo byť vyriešené na dispozícia bytu v jednej budove. A vlastne keď toto dávali rôznym architektom posúdiť, že či vlastne to nie je iba taká proste blbosť, ako keby to 5-ročné dieťa nakreslilo, tak ich reakcie boli, že vlastne sú to dosť solidné výstupy. Čo ako neznamená, že to nahradí dizajnera alebo architekta, ale asi to smeruje k nejakej takému ping-pongu vlastne medzi tým, kto navrhuje a umelou inteligenciou a potom navzájom môžu iterovať nejak tie výstupy.
Že ten koktejl tých rôznych hybridných realit zdá sa možná brzy budeme pít od rána do večera.
To je dosť možné.
A možná i ve spánku. Andrej, ten projekt, který jsme již zmínili, na kterým pracuješ teďko, který se natáčí pod vodní hladinou a má simulovat nějaký stav bez tíže cestu do vesmíru. Myslíš si, že divák, který se pak bude skrze ty brýle pro virtuální realitu na tento film dívat, může být vlastně saturován tím pocitem cesty do vesmíru a možná pak rád ještě zůstane na zemi, když to zažije v tom tvém filmu, že vlastně to může přinést tady ten zážitek, že lépe doma?
Tak to je cieľom vlastne toho projektu, že príde mi, že nastala taká nová vlna dobývania vesmíru a nová vlna ciest do vesmíru, ale už to nie je taká tá eufória 60-tých rokov, kedy to bolo otvorenie nejakého nového horizontu, ale teraz to zrazu má takú tú príchuť escapizmu a nejakého plánu B a nejakého úteku niekam inám. A jedna zo scén v tom projekte je napríklad ten ako keby prechod tým pásmom odpadkov, ktoré sú na obežnej dráhe, že už je tam asi 30 000 kusov odpadu, o ktorý vieme, takže vlastne už aj ten vesmír začína byť strašne zašpinený a neobývateľný.
Takže když utíkať tak dostatečne daleko, dalo by sa říct. A my si nyní pustíme další skladbu, kterou pro nás vybrala Eliška Vědomus, a po ní budeme opět pokračovat v našem rozhovoru s Lenkou Hámošovou a Andrejem Boleslavským. Slyšeli jsme skladbu Butterfly, kterou zpíval Casey Benjamin a jeho trochu podivný hlas upravil vokodér. A vy posloucháte pořad Art Café, kde si dnes s Lenkou Hámošovou a Andrejem Boleslavským povídáme o tom, jaké podoby světa můžeme pozorovat a vytvářet, když máme k ruce nástroje, jako je třeba umělá inteligence nebo virtuální realita. Já už jsem tady, Lenko, zmínila, že ty pracuješ s metodami kritického a spekulativního designu, což můžeme vidět také tak, že jsou to způsoby práce designérské, které nám mohou pomoct uchopovat ta témata, která jsou právě s vývojem technologií spojená. Mohla bys posluchačům trošku přiblížit tady ten způsob práce a přístup?
Tak například pomocou špekulatívneho dizajnu je možné vlastne vytvoriť možno nejaký objekt alebo situáciu, ktorá ani nemusí byť ešte zasadená vlastne do reality, ale odohráva sa napríklad v blízkej budúcnosti. Čiže sa vlastne vytvorí nejaký špekulatívny scenár a takým spôsobom sa dá prezentovať nejakou prístupnejšou formou divákovi. Takže to je taký jeden rozmer, ktorý ma zaujíma práve na využití tejto metódy. A druhý rozmer je potom taký praktickejší, možno pre aj nejaké odbornejšie publikum prostredníctvom rôznych workshopov. Vlastne vieme pomocou metódy design fiction a špekulatívneho dizajnu vytvoriť interdisciplinárnu spoluprácu, kde sa vlastne lebo to je dosť často problém, ako prepojiť ľudí z rôznych disciplín, lebo nemajú rovnaké názvoslovie, každá tá skupina sa zaoberá trošku inou časťou tej jednej otázky. Tak vlastne tým, že sa tam proste, neviem, teraz ma nenapadá nejaká konkrétna metóda.
Proste je to spôsob, jak spolu tieto lidé mohou mluvit a pracovať na nejakém společném problému, ktorý proste prorústa tými oblastmi.
A dajú sa napríklad, dá sa nadizajnovať nejaká hra, ktorá má nejaké možno karty, alebo proste má nejaké svoje pravidlá, je tam možno nejaký element fikcie a tí ľudia sa pomocou tej hry vlastne môžu o tých veciach začať baviť.
O těch věcech to může být například jeden z těch nástrojů, které ovlivňují to, jak bude vypadat náš svět a obrazy, s kterými se budeme v budoucnu setkávat. Například. Vlastně mohou jako si osahat ten současný a budoucí vývoj a zaujmout k němu nějaký osobní přístup.
Je to z mého pohledu oveľa prístupnější forma, jako keby som prostě urobila iba nějaké dílo, které někde visí a proste človek príde a nevie vlastne, na čo sa pozerá. Čo sa dosť často deje pri súčasnom ako umení, ktoré narába s umelou inteligenciou. Že vlastne sa vytvorí nejaký vizuál, teraz ľudia vidia nejaký divnú realitu pred sebou a vlastne nechápu, o čom má ísť, keby si neprečítali vlastne, že to je vytvorené umelou inteligenciou. A stále tam potom chýba z môjho pohľadu tá konfrontačná otázka, že vlastne čo s tým ďalej.
Uh-huh. A ty vlastne počítaj s tým, že ten človek tam bude nejak zapojený a dokáže si nájsť nejakú vlastní cestu, jak tomu porozumieť, tomu si, problému.
Hlavne si myslím, že je teraz veľmi podstatné pre každého z nás sa nad tým zamysleť, akú budúcnosť pre seba chceme. Aj keď sa to môže zdať, že sa nás ako, že mňa sa umelá inteligencia netýka, lebo nie som nejaký počítačový vedec, tak aj tak už teraz s ňou dennodenne interagujeme. A či už ako v telefóne, keď si urobím fotografiu, tak vlastne tam, jak sú tie rôzne filtre a vylepšenia, tak už toto je vlastne
projev.
Áno, to je už prejav umelej inteligencie, ktorá za nás robí nejaké estetické rozhodnutia. A tieto estetické rozhodnutia majú ale potom z dlhodobého hľadiska dopad na spoločnosť.
Uh-huh. A jak tady s tým momentem pracuješ ty, Andrej, s tým, že si predstavuješ, že pak niekto príde a bude ten tvoj film sledovať, co si z nej má odnést, toho zážitku z tej virtuálnej reality?
Tak pre mňa, a preto som si možno aj vybral virtuálnu realitu a venujem sa jej viac než ostatným médiám, ktorým som sa venoval predtým, a Pre mňa je tá výhoda v tom, že ten divák okamžite je obklopený nejakou mojou víziou sveta. A vlastne tam potom ani nie je treba veľa vecí vysvetľovať, že tie diela, ako sú Dust, Weightless alebo Camouflage, tak sú zrozumiteľné aj pre naozaj najmenšie deti, že aj trojročné deti vlastne hneď okamžite vedia, že o čom tie veci sú. No a do budúcna čakám, že bude viac tá umelá inteligencia prerastať do virtuálnej reality. Už teraz sa objavujú veľmi zaujímavé projekty generovania 3D obrazu pomocou neurónových sietí.
A jaký to môže mít vliv na ten vývoj toho virtuálneho sveta, tak jak o ňom uvažuješ ty? Co sa tam môže začít dít nového? To je možná otázka, že, kterou bych ti mohla položit až za 2 roky. Možná je trošku předčasná, ale my se na to můžeme podívat z druhé strany, kdy vlastně Lenka použila to prostředí té virtuální reality pro jeden ze svých kritických projektů, kdy si vlastně Lenko nějak analyzovala vizuální komunikaci developerů, kteří staví novou čtvrť v Bratislavě. Přiblížíš nám trošku postup své práce a to, co vlastně člověk pak mohl zažívat, když si dal ty brýle na oči a procházel se Bratislavou.
Tento projekt se volal Virtuálna developtopia a má v sebe veľa vtivého humoru, lebo vlastne...
Možná i černého trochu.
Áno. No, lebo vlastne ja som rozmýšľala, akým spôsobom ľuďom a obyvateľom Bratislavy odkomunikovať tú víziu, ktorú developeri prezentujú. Teda oni ju vidia, hej, na tých web stránkach a nejakých magazínoch a tak ďalej. Ale vlastne, keď sa človek si nedá tú námahu a nepozrie si všetky tie weby naraz a nedá si všetky tie informácie dokopy, tak nikdy nepochopí tú absurdnosť alebo až tú ako premrštenosť tej vízie, že vlastne tri štvrtiny toho, čo developeri sľubujú, často ako vlastne vôbec sa neplánuje, že sa to aj zrealizuje, že sú také vzdušné zámky. Uh-huh. A teraz môjim cieľom ale nebolo akože vlastne ukazovať na konkrétne detaily, ale som si povedala, že vlastne skúsim tých ľudí postaviť do tej situácie na to miesto konkrétne, ale vlastne k tým, že si nasadia... Hej, tým, že si nasadia vlastne ten headset s virtuálnou realitou, tak môžu uvidieť absurdnú budúcnosť, vlastne, ktorú som ako ja zostrojila a bola naschvál premrštená. Hej, bola to úplne ako až tej absurdnej rovine, ale ja som tam vlastne urobila panoramatickú fotografiu vlastne na tom jednom mieste a tu som následne upravovala vo Photoshope tak, aby spĺňala tie estetické kritériá s rôznymi západmi slnka a inými dramatickými
efektami. S ktorými pracujú tie developerské vizuály.
Presne tak. A ešte som tam popridávala rôzne symboly, či vizuálne alebo verbálne, ktoré sa objavujú vlastne v týchto propagačných materiáloch od developerov. A ako napríklad sa tam dosť často spomína, že tam bude proste nejaké street food, hej, nejaké food trucky, potom tam budú ľudia cvičiť, teda behať a meditovať na lúke.
Taký raj na zemi.
Áno, a vlastne tie vizuálne symboly som reálne povyrezávala, dala do toho, vlastne vznikla taká úplne absurdná koláž. A človek vlastne, keď ju vníma na tom mieste reálnom, tak ju zažije práve aj s tým nejakým emocionálnym nábojom a má to veľa silnejší potom dopad.
Že člověk vlastně opravdu skutečně prožívá nějaké emoce v konkrétním prostředí a pak vlastně asi taky si potom lépe zaujme možná nějaký kritický postoj k tomu, co ho obklopuje.
Hlavně, keď si potom tu utopiu dá dole z té hlavy a vidí vlastně
to staveniště
a ten novembrový deň, který vtedy bol.
Andrej, a co tebe vedlo k tomu, že jsi rozhodl vydat právě teď až za oběžnou dráhu země tady v tom projektu, na kterém pracuješ a na kterém ještě budeš dále pracovat? Pracovala jsi s nějakým kritickým pohledem na to, jak lidstvo se snaží dobývat vesmír?
Tak ty zdroje inspirace byly asi 3. Jednak vlastne ta idea pochádza z prvého dňa rezidencie v londýnskom štúdiu Rambert, čo je najväčšia tanečná skupina v Británii. Mali sme možnosť tam byť 4 mesiace a vlastne hneď prvý deň nám dali za úlohu vymyslieť nejaký projekt, ktorý by sa dal zrealizovať, ak by bol neobmedzený rozpočet. Takéto hlúpe kreatívne zadanie, že vy vymyslíte niečo, čo nemá žiadne obmedzenie. Tak sme vymysleli vlastne choreografiu pre cestu do vesmíru, pretože vlastne všetky tie súčasné plány na kolonizáciu Marsu a podobne, tak v žiadom z nich som nevidel vlastne žiadnu kultúru a pre mňa je to...
Tam nikto nenavrhol operný sál na Marsu.
Presne tak, nie je tam žiadna galéria, žiadne tanečné štúdio, že vlastne si vôbec neviem predstaviť tú hrôzu toho existovať v nejakej vízii nejakého Elona Muska v nejakom takom dokonale navrhnutom meste, ktoré nemá v takú tú diverzitu, na akú sme zvyknutí v Prahe.
Myslíš tú dokonalosť, ktorú popsala Lenka v tých návrzích developeru?
No a potom druhý impuls bol to, že vlastne keď som prezentoval Dust v Grécku na festivale, tak festivalová kurátorka je potápačka a jej manžel je inštruktor potápania a záchranný potápač, takže majú veľmi dobrý know-how na to takéto dielo sprodukovať a vlastne po festivale sme si tak sadli a povedali sme si, že vymyslíme nejaký projekt spolu. No a vlastne tie cesty do vesmíru sa na Zemi často simulujú v bazénoch. Že je nejaký bazén, kde je postavená replika tej vesmírnej stanice a tí kozmonauti sú tam vlastne ako potápači a sú tam zavretí niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov. Takže to je ďalší impuls.
Trošku desivé.
No, je to veľmi zvláštne. Vlastne podobný pocit asi zažívali tie tanečničky, ktoré boli v tom bazéne hodinu bez akýchkoľvek prístrojov. A potom ten tretí impuls je to, že ako si spomínala v úvode, rád vymýšľam aj tie technologické riešenia, pretože si myslím, že pre umelca je veľmi dôležité mať veľmi intímny kontakt s tým médium, ktoré používa. Že
rozumieť mu
do úplnej hĺbky, do posledného detailu. Takže som si vlastne začal vyrábať systém kamier na to, aby som to natáčanie pod vodou mohol zrealizovať.
Uh-huh. A šlo to dobre?
Dobre to určite nešlo. Tak ako každý môj projekt, v ktorom vlastne sa striedajú také momenty zúfalstva a eufórie.
No, dovedu si predstaviť, že dát spoustu prístrojov do bazénu není úplne banální problém, se kterým my sme byli zvyklí zacházet. Ja bych sa ti ešte, Lenko, ráda zeptala, na jaké místo bys pozvala naše posluchače, pokud by si chtěli některý z nástrojů, o kterých jsme se dnes bavili, třeba ve spojitosti s vizuální tvorbou, komunikací a umělou inteligencí pozvat. Třeba nějakou webovou adresu, kde bys měla, nebo heslo, které můžou zadat do vyhledávače, které třeba jim pomůže si to osahat na vlastní kůži.
Momentálně možno sa bude dať ísť a pozrieť aj výstava v Galerii Dox, kde vlastne, no ale jak akože pandémia spôsobila to, že tá výstava ešte nemala ani oficiálnu vernisáž.
Tým líp, je to trochu tajné.
Taká tajomná výstava, presne. Momentálne sa tuším nejak prerába, ale o nejaký týždeň, dva by mala byť znova otvorená, takže vlastne tá výstava sa volá Začarovaný kruh a tam možno vidieť nejaké z mojich experimentov a aj si ich vyskúšať. A potom ako webové stránky, myslíš, že ako aké slovo zadať do Google?
Třeba.
Tak ja by som odporúčala googliť po anglicky. Ako pojmy synthetic media, syntetické media, hej, a artificial intelligence a potom možno tie samotné modely ako StyleGen, a GoGen.
To sú už tie nástroje, kde sa pak dá niečo vytvárať.
Keby sa chcel v tom človek trošku viac vyznať, tak ja som vlastne vytvorila aj taký set kariet, kde každá karta prezentuje jeden z týchto modelov a dokopy ukazujú taký nejaký prehľad, čo je momentálnej dobe možné. A to nájdete na stránke syntheticreality.hamosova.com. Môžete si ich stiahnuť zdarma.
Tak to je milá pozvánka. Andrej, nějaký z tvých filmů bude někdy v nějaké budoucnosti blízké k vidění?
Tak teraz tiež ta COVID kríza nám trochu zhatila plány, protože tým, ako ľudia zdieľajú vlastne na výstave jeden ten headset, tak myslím si, že v najbližšej dobe to nebude úplne dobrý nápad.
Ani hygienicky.
Nejaké takéto dielo vystaviť. To dielo Dust má celkom obsiahlu web stránku. Je to vrdust.org.uk. No a chystám nejakú spoluprácu virtuálnej reality s Michalom Pustejovským a on to bude prezentovať na festivale Nultá generácia v Jihlave.
Takže příležitosti budou a jsou a dost pravděpodobně budou i narůstat. A já vám děkuji, že jste přišli do dnešního Art Café a že jste si tady se mnou povídali o věcech, které děláte a které možná teprve dělat budete. Tak loučím se s tebou, Lenko, ahoj.
Děkujem za pozvání.
Ahoj, Andrej.
Děkujem za pozvání.